Tere, rõõm teid kõiki tervitada. Teatate poole pärast, et meie armas pastor Toivo jätkuvalt puhkab, naudib puhkust. Ja siis mina olen teie ees. Et kes ei olnud siis, et möödunud kord olime koguduse laager, et kes ei olnud koguduse laagris, siis meil oli tore ristimis talitus, et kaks noort inimest ühinesid meie kogudusega. Järgmine kord on siis perelaager, et ka meie hulgas siin mitmed on perelaagris. Et sellega seoses peale koosoleku lõppu tahaks mõne sõna teiega rääkida. Ja muid teateid praegust ei ole. Et me alustame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja laulame ühiselt laulu number 69. pühendume algus palvele. Ja taevan isa, me täname sind, et me oleme võinud tulla vabas ja rahus siia sinu kotta tänasel hingamise päeval, et oleme võimul kõrvale võinud jätta kõik oma mõtted ja argitoimetused ja nautida seda päeva. Me palume olema püha vaimuga meie keskel, juhi meid, õpeta ja valgusta meid ja räägi meile. Me palume, et sinu arm võiks olla ka meie armsatega, keda ei ole siin. Eriti palume nendele sinu ligiolekut, kes on oma kodudesse, kelle ei ole erilist võimalust seal täna välja tulla. Et palume, et sinu arm võiks nende üle olla. Kingi neile tervist, kingi neile rõõmu ja rahu. Aga ole ka noortega ja kes on laagrites, et õnnista neid seal, et nad võiksid seal sind tundma õppida ja üksteist tundma õppida ja et see aeg oleks nende jaoks õnnistatud aeg. Jeesuse läbi, aamen. On tänu ja mure palve aeg, et kas kellegil on tänu südames, mida tahaks jagada. Ja taeva isa, ühineme noore vennaga tema mõtetes, et tema tänu meeles, et ta et sina teda saanud juhtida, et ta on kuulnud su häält, et sa oled talle ligi olnud. Sina näed ka tema muret, materiaalset muret, ja sina näed ka tema olukordi. Ja aitad ka sellele võiks tulla lahendus ja ole temaga iga tema elude sammul, hoia ja juhi teda, kinnita tema usku ja ole talle ligi, sest sa näed, et ta igatseb seda väga ja õnniste teda. See on see meie kõikide palve ja soov. Me kanname sinu kätte meie lapsed, meie noored, kes on siin kirikus käinud ja esimese samme teinud ja sind tunnma õppinud lastetundides. Ja kellel on nüüd teised valikud, teised prioriteedid, et me palume, et sinu arm võiks ja halastus võiks nende üle olla. Ja me palume, et nad võiksid tagasi tee leida sinu juurde. Et me nagu ei näe seal lahendust, aga sinu käes on need lahendused olemas ja me palume, et sinu arm võiks nende kõikide üle olla. Et õnnista ja hoia neid ja et nad tunneksid, et see arm on sinult pärit, et see ei ole mitte nende oma osavus ja olukordade sattumus, vaid et see on sinult juhitud. Me palume ka õnnistust noortele, kes said möödunud kord ristitud. Ka nende ees on palju valikuid. Ja me kardame, et ka hingevaenlane ei maga ka nende juures, et palume, et sinu arm, sinu hinglid oleks nende ümber. Et kuri saaks nendele midagi kurja teha. Ja et ka nemad võiksid sinu armus teha uusi ja ilusaid samme. Kaitse ja varja ja õnnista neid nende eluteel. Jeesuse läbi. Aamen. Et tahan teiega jagada mõtteid kahest meest. Tähendamissõnast, kelledest Jeesus rääkis. Kaks juudi meest, erineva ametiga, ellusuhtumisega ja erinevad täiesti. Kui ma nüüd selle kirjakoha ka ilust üles leian. Et see on tähendamissõna variserist ja tölnerist. Ja et see lugu rääkis siis sellest, et Jeesus ütles, et kaks meest läksid üles templisse. Üks mees oli variser ja ta tänas Jumalat, et tema ei ole nagu see tölner, et tema ei ole nagu abilurikkuja, et tema ei ole nagu teised, et tema paastub kaks korda nädalas ja tema on üldselt igatpidi üks õige ja tubli mees. Ja seal samas oli ka teine mees, Tölner, ehk see mees maksukoguja. Ja tema tundis ennast seal templis nii kehvasti, et ta ei julgenud oma silmigi Jumala poole üles tõsta, et lõi kätega vastu rinda ja ütles, Jumal ole mulle armuline, patusele armuline. Kaks meest. Tollaaegne ühiskond, variserid ja maksukogujad. Et need olid ühiskonna selline koorekiht, et kumbki nendest meestest ei olnud mitte selline lihtne inimene. Üks oli austatud sellepärast, et tolle varisere austati. Ja nad ka ise käitusid siis oma seisusele väärikalt. Teisi mehi kardeti. No, mõnes mõttes tänapäeval ka, ega maksuametnik pole just siuke meeldiv tegelane, et kellega no, ei ole nagu hinnatud. Aga tolle ajal samuti mitte. Võibolla tolle ajal suhtuti maksuametnikesse juudid suhtusid veel negatiivsemalt ja oli ka põhjust. Et tänapäeval maksuametnik on üks riigiametnik, kelle elu on tehtud keeruliseks selles mõttes, et ta ei saaks seal oma taskusse midagi panna. Aga tollel ajal oli maksuametnik oli nagu teistmoodi tema amet, et tal oli nagu see, ta või kogus, tal oli õigus koguda maksusid, tema maksis kindla osa siis nagu sinna riigikassasse üle end jäi tale endale. Et see olenes siis temast endast, kui palju ta siis nagu maksu, et või ilmselt oli nagu mõnes mõttes suvalisem see maksunumber või suurus. Et ma ka täpselt ei tea, aga tollal ei olnud jah niimoodi, et tema pidi kindla maksu nagu riigile andma või tähendab jah. Aga nüüd, et sellest olenemata, kas ta ise sai jälle maksutulu või ei saanud. Et oli nagu mõnes mõttes siis tema enda osavus ja nahaalsuse. Et ta ei olnud soositud mees. Aga mõlemad need mehed uskusid Jumalat. Ja tolle ajal ateiste kui tänapäeval ilmselt ei olnudki. Kõik uskusid kõrgemasse jõusse. Tolle aja ühiskond oli üldselt väga erinev meie ühiskonnast. Et võibolla tänapäeva Iisraeli ühiskond on pisut sarnane tolle aja ühiskonnaga. Aga meie oma küll mitte. Et kas tolle aja variserid tööd ka tegid? Et kui Sauluse peale mõelda, siis tema küll tegi. Ka Saulus oli kunagi, Paulus oli kunagi variser. Et tänapäeva Iisraelis pühad mehed ja kõige pühamad mehed nemad ei teegi tööd. Et nende elu seisnebki igapäeval rituaalide täitmises, et kui me Eliga Iisraelis käisime, siis oli meieks nagu huvitav kuulata või et meile nagu mõistetamatu, et tänapäeval on neid usklikke seal igasugusel tasemel, et on õigeusklikud ja veel on eriti õigeusklikud juudid. Ja nendel on siis, kes need eriti on, et tundubki nii, et mida õigeusklikumad on, et seda vähem nad tööd teevad või üldselt, et neid peavad üleval nende abikaasad, naised. Et meile on nagu üllatus, ja meile siis ka mõte, et seda nad peavad siis oma laste karja kõrvalt tegema, sest lapsi tuleb nii palju, kui Jumal annab neile. Et miks siis noored neiud siis on nõus üldselt selliste inimestega abielluma, aga et sellepärast, et nende on see auamet, et nad nüüd kasvatatakse juba maast madalalt selles vaimus ja selles meelsuses. Et kui mõelda variseride alguse peale, kui see variseride liikumine tekis, siis tegelikult see idee oli väga üllas. Et inimesed otsustasid, et nad tahavad oma elu Jumalale pühendada. Ja tahavad niimoodi pühendada, et nad ei tee Jumala palges pattu, ei eksi mitte milleski. Aga et milline on siis Jumala tahe? Ja seda nad siis asusid nagu lahti mõtestama. Ja need mõtestamised siis pandi nagu reeglitena kirja. Ja neid reegleid tuli juurde ja neid reegleid tehakse ka tänapäevale. Et kuigi, et kui see juudi ühiskond aasta 70 ära hävitati, kui juudid laiali pillutati, siis nagu katkes ka nende õigeusklike juutide, nende variseride järjepidevuse. Aga kui nad ikkagi kandsid oma seda usku ja oma teadmisi läbi sajandite, kuni selle ajani, kui tekis Sioni liikumine ja kui taas lood Iisraeli riike. Et siis ütleme tänapäeva need ortodoksid ja ultraortodoksid, et võiks mõelda, et nad on tegelikult nende variseride järel käijad, järel tulijad läbi sajandite, võiks öelda läbi aastatuhandete, kahe aastatuhande. Et jah, et idee oli ilusam, aga kui hakati Jumalat tahet otsima, need reeglid paika panema, siis lõpuks need reeglid tuli nii palju, et see muutuks koormaks nende jaoks. Ja nendel, et seda koormat oli kohe raske täita. Ja see oli ka nii, et nende tegevus ei leidnud heaks kiitu Jumala silmise. Ei leidnud heaks kiitu Jeesuse silmise. Et Jeesus kuulutas häda variseridele. Et siin evangelistid on sellest selle kirja pannud, et Matteus on nagu kõige detailsemalt 23. peatükis kirja pannud. Et Jeesus oli palju ütlemist nendele. Kuidas nemad Jumala 10 käsku võid tõlgendsenuda. Ja mis tasemele nad olid sellega, nad olid langenud, et sellega oli läinud kaduma. 10 käsu mõte, et nende tegevuse põhjal jäi selline tunne, et inimene on loodud käskude tarbeks, mitte käsud ei loodud inimese tarbeks. Et mõtleme hingamispäeva käsule, kui Jeesus ütles, et hingamispäev ei ole, et hingamispäev tähendab inimene ei loodud hingamispäeva jaoks, vaid hingamispäev on nagu inimese jaoks loodud. Et see puudutab nagu kõigi käske, mõnda rohkem, mõnda vähem. Et selline olukord siis tollel kaugel maal. Miks Jeesus selle tähendamissõna üldselt rääkis? Sellepärast ta tahtis variserid tuua meeleparandusele. et nad saaksid aru oma olukorrast. Ja tegelikult me mõtleme, et aga varu, kõik mehed ei olnud ka ühesuguse mõtlemisega, et oli ka teissuguse mõtlemisega inimesi, et ka variseride hulgas. Et kes tõesti mõtlesid, et tema on messias. Aga üldine ja hukkamõistjad ja surmamõistjad ju olidki mitte lihtrahvas ei olnud, mitte ka tölnerid ei olnud, vaid olidki variserid ja olid kirjatundjad ja preester, ülempreester ja preestrid. Need, kes olid seal hierarhia tipus. Et nad tegelikult kõik nagu lähtusid nendest samadest reeglitest, millest lähtusid variserid. Et tolle ajal ei olnud variser, Jeesus ajal ei olnud mitte silmakirjalikkuse sünonüüm, vaid tolle ajal oli see auväärt nimetus, nimi. Et tolle ajal oli see, ma ei tea, kas seda ametiks nimetada, või aga see nimi oli väga, väga lugupeetud. Ja nad ise tegid ka kõik selleks, et nad oleksid lugupeetavad. Et variseride peres sündis taas variserid, et neid juba kasvatati selles vaimus maast madalase. Et ka praegust, mida nagu meil ei ole, aga Iisraelis on ka seal ortodoksid ja ultraortodoksid, et kui on võimalust, ma ei tea, kas kõigis kohtades, aga põhimõtteliselt neil on ka omad koolid, et nad kasvaksid just selle mõttega, et nad kasvaksid selles omas valguses ja omas teadmistes ja kujuneksid ja vormuksid. Ja nõnda siis põlvkonnale seda käitumis ja mõtlemisviisi kantaks edasi. Et nii palju siis ajaloost. Aga Jeesus ei tunnud nende vastu austust. Seepärast inimesed nägid nende välimust või kuidas nad käitusid Jeesus nende südamet. Jeesus ütles isegi, et te sulgete inimeste eest tee taeva riiki. Ise te ei lähe sinna ega lase ka neid, kes tahaksid minna. Et oma nende reeglitega nad sulgesid inimeste tee taeva riiki. Et see on tegelikult traagika, et see algne idee oli iluse ja tulemus oli selline traagika. Et kuidas sai niimoodi minna? Et mõtlen, et see läks sellepärast nõnda, et nendel ei olnud siis seda järelikult seda valgust, Jumala valgust, mis oleks nüüd valgustanud, vaid neil oli see oma loogika, oma mõtlemis, ja loogika, filosoofia, mille järgi nad panid reeglid paika. Et et nad tegid seda väga detailselt. On piiblis ka ära toodud see mõte, et nad maksid, Jeesus tõi selle esile, et nad maksid kümnist, isegi aiarohtudest, tillist ja köömnest ja mündist. Et nad olid väga täpsed. No need, ja. Et need majad ja need varandused läksid ka nende reeglite järgi, mis nemad kehtestanud olid. Ja seda nad siis, ja. Et seda, ka seda leskmajade, lesknaiste majade teema Jeesus tõi esile. Et see oli ebaõiglane. Ma ei tea, kas need tähendab, ma kujutan ette, et see oli ikkagi niimoodi, et see maja läks siis nagu ütleme, sellele templile läks siis, kui inimene ära suri, et ta ei läinud mitte eluajal. Aga ma kujutan ette, et seal lesknaisel olid ka pere, lapsed, pärijad. Aga jah, et seal olid omad kindlad süsteemid. Et kas Jeesus ka selle tilli ja mündi eest kümnise maksmise, et kas Jeesus, mis ta selle kohta ütles? Ta ütles, et ega ta ei mõistnudki seda hukka. Ta ütles seda, et hädadele kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsed, te maksate kümnist, mündist ja tillist ja köönetest ja jätate kõrvale, mis on tähtsam käsu õpetuses, õigluse ja halastuse ja ustavuse. Et seda esimest tuleks teha, aga teist mitte jätta tegemata. Et see oligi nende põhiprobleem, et reeglistiku tegemisega jäi kõrvale õiglus ja halastus ja ustavus. Mõtleme tähendamissõnale halastas Samaaria mehest, samaarlasest. Et seal aitas õnnetud läbipekstud abivajad inimest see inimene, kellest juudid tegelikult ise nagu ei pidanud midagi, keda peeti teise järguliseks patuseks. Aga need pühad mehed ei aidanud erinevatel põhjustel. Üks ei aidanud sellepärast, et polnud aega ja teine sellepärast, et võibolla, et ei tahanud rüvetada ennast. Et see oli ka minu jaoks huvitav, et noh, tähendab, et Iisraelis on erinevad nendel koolkonnad, erinevad õpetajad, erinevad järgijad ja mõned eriti pühad inimesed väldivad teiste inimestega, teiste juutide kokkusaamist või ka nende pilke selles mõttes, et ka see võib neid patuseks teha roojastada. Et lennukides et oli siukene probleem, et mees läheb lennukis ja on must prügiott kaasas ja lennukis ronib sinna prügiotti, et selleks, et teine inimene ei näeks seda. Et neid on seal lennukis maha tõstetud just, et sellepärast ei näe, et keegi õpetaja nagu leidis, et kile hoiab pattu. Kilel on võimalus patu eest hoida. Et siuke naljakas nagu suhtumine. Et siis nad välivad neid eriti pühad mehed. Ma ei tea, kas tolla ajal oli, mitte, ma, jah, tegelikult olidki koolkonnad. Et Jeesus aeg oli ka kaks sellist koolkonda olemas. Konservatiivne ja liberaalne koolkond variseridel. Et nad arendasid seda oma mõtteviisi ja sellega läks siis halastus ja kaduma. Ja et tuleb välja, et tegelikult käsuõpetuse tuum on hoopis õiglus ja halastus ja ustavus, jumalapoolne ustavus. Et need peituvad kümnes käsus, et me et nagu ei olegi mõelnud äkki selles selle nurga alt, et kümme käsku võiks olla ka peita ennast, peituda seal õiglus ja halastus ja ustavus Jumala poolne. Aga nii ta on. Et Jeesus oma tegevusega ja oma eluga ilmutaski halastust. Ja andestust. Ta aitas ka neid, kes ei olnud noh, siis ütleme siis piltlikul ei olnud abi väärt. Et on palju terveks tegemisi, millest Piiblis on kirjutatud, mida Jeesus tegi, ja ma usun, et need terveks tegemisi oli veel rohkem kui kirja on pandud, sest tuleb meelde, on ju kirjutatud, kuskil on see mõte, et raamatud ei suudaks, kõik maailma raamatud ei suudaks no, nagu seda kõike talletada, mis on toimunud. Et tollel oli selline arusaamine ja mõtlemine, et kui inimene on vigane, on sündinud sandina või on mingi tõbi kallale tulnud, et siis see on patu tagajärge. Et see inimene on ise selles süüdi, et on haigeks jäänud. Et selline mõtlemisviis. Ja kui nad ise, et kui on ise süüdi, siis nad ei vääri ka abi. Et oli üks variser, kes tuli oma pereliikme pärast viimases hädas Jeesuse juurde ja Jeesus ei teinud, ei öelnud talle, et kuule, sa oled variser, mina sind ei aita. Ta aitas teda ja see mees sai abi ja see muutis ka tema mõttemaailma. Ta kutsus teda enda juurde lõunale. Et varisede teemal on ka Ellen White pühendanud oma raamatus terve ajastud igatsus, terve peatükki. Jeesus nägi inimeste südamesse. Ta nägi, mida inimesed, mis olid inimeste tegevuste motiivid. Ja Jumal näeb ka meie motiive. Et mõtlesin ka selle kandi peale, et meie Eesti ühiskonnas variseride klassi ei ole ja maksuametnikud on, aga need on nii nagu on lihtsalt riigi ametnikud. Aga et kas minu enda südames mõnikord ei või esile tulla see sama mõttemaailm, mõtterada, mõtteviis, et siis kas siis maksuametniku mõtteviis seal templis või ka variseri mõtteviis. Et tekis mõte, et variseri mõtteviisi kohta, et mõnes mõttes on, et äkki see ongi selle tegelikult inimes loomusele, patulisele inimloomusele omane, et ta tahaks nagu reeglid paika panna, et niivisi reeglid enda jaoks nagu kehtestada või ka, võibolla ka teiste jaoks kehtestada. Et lihtsalt mehaaniliselt, et ei laseks nagu Jumala vaimul endast juhtida. Et võibolla, et äkki on nii. See mõte ka tahtsin veel öelda, et juutidel on, tähendab usklikel juutidel on praegust selline mõtlemine ja arusaam, kui kõik juudid pool tundi, kõik 100% juute peaksid kinni 10 käsust ilma üheski käsku rikkumata, et siis Messias oleks hopsti kohal pool tundi ainult. Et selline arusaamine. Ja et kui nüüd tagasi tulla meie ja praeguse koha peale, et Jumal võiks juhtida meie mõtteid, meie suundumusi, et kas ma avan oma südame Jumalale, Jumala pühale vaimule. Et kui mõelda selle maksuametniku peale, siis Jeesus tõi selle näitena esine, et nagu vastandid ja et maksuametnik läks koju nagu õigeks mõistetuna, aga see varisel läks ka koju ja ise mõtles, et ta nüüd õigeks mõistetud, aga tegelikult Jumal ei mõelnud niimoodi. Et see oli nagu tol ajal, aga see ja tol ajal ka need maksuametnikud kindlasti kõik ei olnud ühesuguse mõtlemisega, et see, mida Jeesus esile tõi tähendamisena, et see oli, mõtlen, et see oli aus inimene, et ta tundis millegi pärast enda seda koormat. Ja kui tuleb meelde konkreetne maksuametnik, kes mul ei tule see nimi meelde, pisikene Sakeus, pisike mees, kes ütles, et tema annab 3-kordselt tagasi, kui ta on kellegil üle kohut teinud. Et ka sellel inimesel oli südametunnistus olemas. Et need inimesed, et kellel, kes avavad oma südame Jumalal, et nende vastu ka Jumal saab rääkida. Et võibolla on kalduused, jah. Et see on nagu üks mõte, mu kalduused, et meeldiks nagu reeglid. Või meeldiks niimoodi, et nõua nagu teiselt rohkem kui endalt. Et nende härrade variseridel ka oli see lugu, et nad lõpuks nõudsid teistelt, kui nad ise täitsid. Et mida Ellen White ütleb selle teema kohta, mida me mõtleme ja mida me, tähendab, kuda me käitume eeti. Et siin selle variseride peatüki juures ta ütleb nii, et meie tegusid väärtustavad tegelikult meie ajendid. Et, ka, et ajendid, kas häbistades, austades meid. Et Jumala silmis pole väärtuslikumad need suured asjad, mida kõigi silmad näevad ja kõigi suu ülistab. Et rõõmsal meelel täidetud väiksed kohustused, märkamatult antud väiksed annetused, mis võivad inimsilmale tunduda väärtusetuina, on Jumala silmis sageli kõige hinnalisemad. Usust ja armastusest tulvil süda on Jumalale kallim kui kõige hinnalisim annetus. Et rääksin enne variseride usu, kasvatussüsteemist, et ka see usu ja armastuse kasvamine südames, et see on ka kasvatuse süsteem. Et kunagi kuulasin, raadiost oli üks psühholoog rääkis kasvatuse teemal ja no tema ütles, et kool, kus kõik lapsed käivad, meie koolisüsteem, et oma olemuselt kool õpetab inimeste suunama oma instinkte. Vaat sellise huvitav lause ütles. Et siis õpetab inimesi siis tähendab juhtima oma seda tunde maailma siis et kui inimene käib koolis et ja, nagu võiks mõelda nii et ta peab tal on kohustus õppida see on koorem et tegelikult ei viitsi seda teha või tunned, et ei jaksa seda teha tuleb siiber ette aga sul on kohustus ja sa pead ületama ennast et no siis see tunne, see instinkt ütleb, et ma ei viitsi teha, aga see kohustus paneb siin seda ületama ja kui sa oled seda õppinud ületama, siis siis on sul ka hilisemas elus nagu võime ületada oma neid tundeid, mis sind nagu motiveerivad midagi muud tegema, käituma. Et nii ma sain tema mõttest ja jutust aru, sest mida me õpime koolis, et mida me nagu sellest mäletame, sellest kõigest, mida me õppinud oleme. Et tee tööd seda võtad pead silmas ja, et nii ta on et kui nüüd selle vaimuliku teema juurde minna tagasi siis et on ülesanded on kohustused et ka koguduses vajadused, et mõnikord tekib siuke mõte, et aga miks mina, et võibolla kõigi teine, et tal on võibolla rohkem aega või võimalus. Või siis teed nagu kohuse tundest, et tegelikult nagu mingit rõõmu ei ole. Et Jumala silmis on sel sinu teol siis väärtus. Ja kui sa seda rõõmsast meelest teinud, aga see saab toimuda siis, kui tegelikult minu mõtte maailm on muutunud, kui minu suhtumine on muutunud. Ja küllalt me kõigil ongi tegemisi ja toimetamisi ja ongi palju. Ja Et me vajame siin Jumala abi, et meie südames võiks olla rõõm koos Jumalaga käia. Et meie südames võiks olla soov teha oma osa, milleks Jumala meid kutsunud, nagu ta on teinud, ta on igat ühte meid kutsunud. Et ta on kutsunud, et me oleks tema kaastöölised. Mind on ka selleks kutsunud. Et võibolla me ei leidnud veel üles, mis võiks nagu meie ülesanne olla. Aga et me siis paluksime Jumalalt, et ta annaks meile selle tunnetuse. Ma usun, et te kõik olete nagu elus ka seda kogenud, et teil on mingi küsimus, et te olete palvetanud selle küsimusele Jumala poole. Ja Jumal on lahendanud selle asja, see tähendab, me ütleme siis nii, et ma ütlen, et Jumal on lahendanud, aga tegelikult see olukord on lahenenud mingil moel, mille peale nagu see ise polegi nagu tulnud. Ma usun, et teil on, kui te sobrate oma mineviku, võibolla tuleb mõni juhtum ette. Et Jumal tahab meile neid kogemusi kinkida. Et tegelikult tahab meile rohkem kinkida, kui me oleme neid kogenud. Ta tahab, et nende kogemuste läbi, nende olukorda läbi meie ajendid, meie sees muutuksid. Edaspidigi, ma usun, et ta siit saadik on muutunud, et me ei ole enam need inimesed, kui siis, kui me tulime esimest korda kirikuksest sisse, millised mõtted meil siis olid ja millised igatsused ja vajadused. Et me oleme muutunud, aga et see muutumine ei pea olema mitte kivistunud mingil tasemel, vaid see läheb edasi. See toimub nii kaua, kui meile elupäevi kingitakse ja selget mõistust ka. Sellised mõtted siis kahest mehest seal Jeruusalemma templis. Üks, kelle süda oli suletud Jumalale, kelle ees olid ainult reeglid ja kes uskus siiras südamest, et kuna ta on nendest reeglitest kinni peab, siis ta on Jumala käest Jumala silmis heaks kiidu ära teeninud. Ja teine, kellel ei olnud nagu enda jaoks midagi kosta, kes palus lihtsalt Issand ole mulle patusele armuline. Et Jumal õnnistagu teid ja et me kõik võiks teha Jumalaga uusi kogemusi, rõõmsaid ja ilusaid kogemusi. Jeesuse läbi, aamen. Thank you. Tänane korjandus Eesti Liidu missioonifond. Läheb tänane korjandus. Panen selle korjanduse kokku. Laulu number. Mul on õnnestunud laulu number ära kaotada. Et 112 oli laulu number. Ja isa, me täname sind, et sa oled pika meelega ja armuline. Me täname sind, et sa tahad meid muuta. Tahad meid ümber kujundada. Mitte tulevikus, kui sa meile uued ihud, kingid, vaid nüüd, praegu. Et sa tahad meid kujundada, nagu aednik kujundab aeda. Iga üks omal kohal, seal, kus sina oled plaaninud meid paigutada. Palun aita meid, et me lubaksime, et sul ennast meid kujundada. Et me anname jõudu, et me jagaks selle sinu väele vastu. Ole meile ligi oma armuga, sest me tunneme sinu armu järgi suurt vajadust. Me kanname sinu ettega Tallinnasse loodava mõjukeskuse ja kanname sinu ettega selle pisku, mida me oleme kokku pannud missioonide otstarbeks. Me palume õnnistust nendele hingedele, kes selle missioonitemaatikaga tegelema hakkavad ja tegelevad. Anna neile tarkust, anna neile ideid, et nad jõuaksid nende inimesteni, keda sina näed ja tunned, nende inimesteni, kes otsivad rahu, otsivad abi, et juhata siis meie õdesid ja vendi. Me palume, oleme igal ühele tänasel päeval ligi, et tänane päev võiks me iga ühe jaoks olla eriline rõõmupäev. Et kuigi päike ei paista ja ilm on sompus ja tibab aeg-ajalt vihma, me palume, et meie südames võiks paista päike. Päike, mis tuleb sinult, valgus, mis tuleb sinult, rõõm, mis tuleb sinult. Ole meile siis ligi. Hoia meid ja ole meile armuline Jeesuse läbi. Aamen. Jumala rahu ja ligioleku olgu teie kõikidega. Aamen.